Sveiki, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Adas Vasiliauskas.
Labadiena,
Adai. Adas yra fotografas, fotomenininkas, jis yra dirbtinio intelekto žinovas ir dirbtinio intelekto kvizų kūrėjas savo socialiniai medijai. Aš duosiu dabar pavyzdį. Adas pagal visiems gerai žinoma terminą, sakykime, arba kažkokį tai frazę, sukuria dirbtinio intelekto vaizdą ir tada žmonės komentaruose ir aš tarp jų kartais būnu paspėlioju, kas ten galėtų būti. Na, pavyzdys buvo bėga nosis, sakykime. Ir vat nosis matai, kad vaizdelis ir jinai su kojom ir jinai bėga. Dabar tavo eilė duot kokį pavyzdį.
Mano vienas įdomesnių buvo, nu, man pačiam mėlesnių buvo verkė donelė tinginio valgoma.
Kokį ten sugeneravo?
Ir sugeneravau tinginys ir tas gyvūnas, tinginys. Ir jisai valgo duoną ir jinai su akim ir ašarus bėga. Nes aš tą projektą taip pavadinau, nu, literaliai, tai verkė donelė. Nu, viską, kuo literaliau, tuo geriau. Arba kitas buvo, man labai patiko dvigubą reikšmį žodžiai. Pavyzdžiui, išmušė iš vėžių. Ne? Tai aš padariau, kad muša spire į didelę krūvą vėžių. Išmušė iš vėžių.
Iš vėžių. Taip daug tokių, nes šiaip dirbtinis intelektas taip ir supranta, jisai viską literaliai.
Tai kaip yra su to dirbtiniu intelektu, kad jisai nelabai ką supranta, jis supranta tai, ko tu jam pasakai. Tai prasme, ten nieko, viską reikia, visas idėjas reikia sugalvoti. Visus vėžius, tinginius, viską aš pats sugalvoju ir aprašau. Nes jeigu aš įdėčiau tiesiog posakį, tai gaučiau kažkokią...
Iš vis nesąmonę,
ne? Iš vis nesąmonę gaučiau.
Jisai, vat, kaip visų pirma, tai gal tu kaip fotografas pradėjai savo darbą, turbūt dar negalvodamas taip, kad įtrauksi dirbtinį intelektą, ar ne?
Aš pradėjau prieš 20 metų.
Nu, taip pat aš ir galvoju, žinoma, žinai,
nebuvo nieko, bet tarkim, nu, visi tie grafikos įrankiai, ar ne, Photoshop'ai, Lightroom'ai ir panašiai, visi jau buvo. Ir jie tobulėjo. Ir paskui tie, nes reikia atskirtas dirbtinis intelektas, nu, tarkim, jeigu kalbam tik apie vaizdus, ne, tai yra, kur tu gali sukurti visiškai nuo nulio vaizdą, parašai ir tau sukuria, o kitas yra, pavyzdžiui, integruotos funkcijos į grafikos programas, į tą patį Photoshop'ą, kur tu pažymi vieną vietą ir pasakai, va čia man įdėk paukščiuką, dar kažką. Arba, pavyzdžiui, turi nuotrauką gatvės, pažymi mašiną ir sakai, ištrink šitą mašiną ir spist ištrinu. Tai va tokios funkcijos, kurios yra kaip, nu, jos tiesiog patobulėjęs Photoshop'o kažkoks papildomas įrankis. Tai jisai, nu, normaliai evoliucionavo ir čia nėra, kaip čia, nėra tokios didelės magijos. Man pačiam ta didesnė magija, kai tu iš teksto tau atsiranda...
Kad jis iš vis iš nieko atsiranda.
Iš vis iš nieko. Nu, taip,
iš idėjos.
Taip. Iš idėjos. Tau vis tiek reikia parašyti tą vadinamą promptą užklausą, ką tu nori pamatyti.
Žodis tampa kūnu, žinai, taip, grinai.
Nes, kaip ir sakiau, jo, jeigu tu parašytum kažką abstraktaus, tai ir gautum kažką abstraktaus. Jam labai tiksliai reikia išdėstyt, nu, prasme, tiksliai surašyt, yra tam tikri nurodymai, prasme, taisyklės, kaip reikia suformuoti užklausą, kad gautum tai, ko nori. Nes pagrindinė bėda yra, bėda yra, kad tu parašai ir tu gauni visai ką kitą. Ir tada man, pažiūrėkite, žmonės rašo, aš jiems konsultuoju, ir panašiai sako, aš gavau ne tai, ką įsivaizdavau. Ai, ne tai, ką įsivaizdavai.
Nes tai pagrindinis parašyti... dalykas yra įsivaizdavimo, žinai, žmogus labai gali daug dalykų įsivaizdavau.
Aš labai lengva, tarkim, paduodam dirbtiniam intelektu užklausą, ne raudona mašina. Kokį tu, apie ką pagalvoji?
Aš pagalvoju apie raudoną sedaną, žinai.
Sedaną. Kažkas pagalvoja apie raudoną Ferrari, kažkas
pagalvoja apie universalą, žinai, seną.
Tas dirbtinis intelektas, nes, aišku, reikia, kaip čia, iš toliau žeiti, kad nėra kažkokio bendro dirbtinio intelekto, yra atskiri generatoriai įrankiai, kurios apmokė kažkas. Mes su jim galim sukurti savo dirbtinį intelektą, jį apmokyti ir kažkas jo naudos. Tai kaip jie apmokėsi, va čia yra esminis dalykas. Kodėl vieni geriau daro, kiti blogiau. Tarkim, kodėl Midjourney arba ChatGPT geriau veikia, o ten, nežinau, Gemini ar dar kiti prasčiau. Tai tiesiog yra jų apmokymą ir jų programinį įrangą. Mhm. Tai kaip jis yra apmokytas, taip jisai ir sugeba kažką padaryti. Tai tas posakis sukūriau su dirbtiniu intelektu, jis yra toks... nežinia, su kuo tu jį sukūrėjai, nuo to priklauso, arba sako, dirbtinis intelektas šūdas manęs nesupranta. Gal tu tiesiog ne tuo įrankiu naudojas.
Va. Arba nemoki kalbėt.
Arba nemoki pasakyti.
Nes jam tiesiog kokį klausimą užduosi, to, taip jis kaip supras, jis gali kaip ir vat, literaliai suprasti, jis gali suprasti, kaip tu sugeneruosi tą klausimą jam.
Tai šitas yra. Ir yra dar vienas momentas, kad, pavyzdžiui, paveikslėlių vaizdų generavimas, ar ne, jeigu tu įdėsi tą patį raudoną mašiną, pavyzdžiui, ne, 5 kartus tu gausi 5 skirtingas raudonas mašinas. Visiškai skirtingas.
Ir jam čia atsitiktinumas, kokiais paduos?
Taip, Jeigu jis tu nenurodysi ne. Detalių, kad jinai turi būti sedanas, hatchbackas ar kažkas, jis tau padavinės, kas jam užpauks ant jam, nu, mes tai kalbam lyg tai kažkoks tai... Kažkoks tai
ne, dievas.
Kažkoks robotukas, dievas. Kažkoks ir ne.
Bet kaip tu supratai, kad reikia, vat, kad tau pačiam įdomu generuoti tai, ne tik, kad vat, savo naudoti kaip įrankį, sakykime, nufotografuoji kažką ir tada pridedi dirbtinio intelekto, vat, kaip ir sakai, pažymėk čia ištrauk tą, padaryk tą, padaryk tą, bet kaip vat, tas faktas, kad tave sudomino tai, kad vat, sukurk man iš nieko.
Tai iš esmės iš smalsumo buvo, o paskui aš galvojau, kur aš tai galiu integruoti savo, į savo darbinę veiklą. Ne? Tai aš, tarkim, fotografuodavau daug reklamų ir tarkim, visokių kitokių projektų, ne? Bet, tarkim, kalbant apie reklamas, tai, nu, pavyzdžiui, ne, reikia mums kažką padaryti, kad žmogus po palmę. Mes esam Lietuvoje, ne? Tai iš kur mums tą palmę ištraukti? Važiuoti, tarkim, į palmių, į Tenerife ar kažkur nėra biudžeto, tai mes tiesiog yra tokie stokų saitai, ne, nuotraukų, kur tu nueini, parašai keyword ir tau gali nusipirkti bet kokią palmę, kas yra nufotografavęs ir idėjas. Tai dabar dirbtinis intelektas tiesiog yra darinas įrankis. Man reikia palmės. Aš galiu nueiti, nuvažiuoti į Tenerife, galiu nueiti į stoką nusipirkti, arba aš galiu ją susigeneruoti. Tačiau mano pasirinkimas, kaip aš ją gausiu, kuri man geriausia ta palmė bus ir aš ją pasinaudosiu. Tai va čia toks buvo mano pirminė mintis ir noras kažką vat, pasidaryti, ko man trūksta darbinį veiklą arba įsigeneruoti palmę. Štai vieną reklaminį projektą dariau mamutą, pavyzdžiui, sugeneravau, ar ne, kuri, nu, mamutą net nenufotografuosi, ne, jo nėra, tai gali nebent kažkokį turėti pieštinį arba su 3D daryti arba dar kažką. Tai dirbtinis intelektas, aš taip įmatau, nu, yra visokie įrankiai, kur man padeda dirbti, tai dirbtinis intelektas yra vienas iš jų ir aš turėdamas konkrečią užduotį, aš galvoju, kurią pusę man pasiduoti, kuri programinė įranga, dirbtinis intelektas yra programinė įranga, man kuri padėtų, tai jeigu tai yra dirbtinis intelektas ir tai sutaupo man krūvo laiko, jeigu aš nereikia važiuoti į Tenerife, galiu ir nereikia mamuto, nes tarkim, su 3D mamuto užtruktų kokius, nu nežinau, 2-3 dienas padaryti, kainuotų belinkė.
Taip.
Susigeneruoti, jau žinodamas, kaip tu gali pakankamai greit.
Nu, ten tiesiog reikia turėti vis tiek kažkokį tai prenumeratą, ta prasme, nėra taip, kad ten visiškai...
Reikia žinoti, kokį įrankį naudoti ir kaip rašyti tą tekstą. Čia kaip, nu, nežinau, paprasčiausias
pavyzdys. O kaip tu mokysi tą tekstą, pavyzdžiui, kaip mokysi tą kalbą dirbtinio intelektą? Nes vis tiek juk angliškai turbūt su jo kalbi lietuviškai, jisai prastai kalba lietuviškai.
Jisai pakankamai žiūrint...
Jau dabar geriau?
Žiūrint ką, nes tarkim, vaizdų kūrimo Midjourney yra viena populiariausių vaizdų kūrimo programa, jinai lietuviškai iš vis nešneka, o pavyzdžiui, ChatGPT, kur tu gali šnekėti ir uždavinėti klausimus šiaip tekstinius, tai puikiai šneka lietuviškai ir gali tik lietuviškai bendrauti. Tai čia vėlgi priklauso nuo įrankio.
Bet tu, kai mokėsi, pavyzdžiui, kokį vaizdą, nu, nes Midjourney, vis tiek su Midjourney turbūt kulė.
Pagrindė, daugiausia.
Tai ten jam turi angliškai užduoti užklausą, tai tu kažkur ieško informacijos, kaip konkrečiai sudėlioti, ar vis per tuos sakinius vis dėlioji, kaip buvo.
Ten yra pakankamai, nu, ten nėra kažkoks programinis kodas. Tu tiesiog rašai, ką tu nori gauti. Paprastoji būdu, raudona mašina važiuoja mėlynu keliu, ar ne? Ir tada, bet yra tam tikri principai, kad, pavyzdžiui, į pradžią sakinį reikia įdėti, ką tu labiausiai nori gauti, po kablelį, kur padėti ten kažkokį dar kažką, ir yra tiesiog formavimas. Bet bendruoja prasme, tai yra tekstas. Tiesiog aš ir vedu mokymus ir tarkim, aš mokau ir studentus dirbtinio intelekto ir sakau, iš pradžių, kai visiškai nežinot, nuo ko pradėt, rašykit, ką galvojat. O paskui pagal gauni kažką ir galvoju, aš galvoju ne tai, ką įsivaizdavau, kaip man perrašyti tą, tai taip galvoju, paskui jau pradedi.
Na, tai yra diskutuoti žmonės, reikia su dirbtiniu intelektu praktiškai. Tai
diskutuoti.
Dirbti su juo.
Yra būdų, pavyzdžiui, yra, tu nuini pas ChatGPT ir sakai, suformuok man užklausą, kurią aš galėčiau dėti į Midjourney. Ir jis tau parašo tekstą, tu jį nukopijuoji, dėdi į Midjourney, nebūtinai gausi tai, ko nori, bet... Bet gali gauti jau... pagalbos iš vieno dirbtinio intelekto.
Geras. Aš žinai, ką paklausiau dirbtinio intelekto, kokiu tau klausimu užduot. Aš nesakiau, kad Adas Vasiliauskas, nesakiau ten, nu, bandžiau jam paaiškinti, bet aš Džeminą, žinai, paklausiau. Ir sakiau, kad aiškiai paaiškinau, kad fotografas, kuris dirba su dirbtiniu intelektu, ir vat, užduok jam kelis protingus, žinai, klausimus.
Tai... Aš susivesiu ir paklausiu, kaip atsakyti.
Tai vat, kai AI vis labiau skverbėsi į kūrybinį procesą, kaip etiškai naudoti jo sugeneruotus vaizdus, turint mintį autorių teisės, originalumą ir darbo rinką? O tokį va klausimą, tokį pratingą.
Čia tokių daug klausimų viename.
Jo, bet aš man irgi tas pasirodė, dėl to, kad nu trys tokie esminiai dalykai. Autorių teisės, pavyzdžiui.
Autorių teisės šiobai slidu, iš esmės. Ir čia yra tokių diskusijų gausybė, ne? Nes Nes kaip, tarkim, tas pats Midjourney, kaip jisai išmoko kurti paveikslėlius, ar ne? Tai jam buvo paduota milijonai, milijardai paveikslėlių ir pasakyta, mašina atrodo taip, flamingas atrodo taip, debesis atrodo taip, padaryk tą. Tai tie paveikslėliai iš kažkur buvo paimti. Tai jie skelbė ir daugumas skelbė, kad tai buvo paimta iš viešai prieinamų šaltinių. Ir niekas negali patikrinti, iš kur jie buvo paimti. Kitas momentas, kad jis sako, o, čia buvo paimta kažkokiu menininku darbai ir jis išmoko juos žiūrėdamas. Bet tai dailininkai lygiai taip pat mokosi, jie piešia, nežinau, Mona Lizą ar ten, ar ne kažką šauksmą ir paskui pat kopijuoja, kol patys atranda savo stilių. Tai čia tarsi etiška, netiška, bet niekas nežino, kokie paveikslėliai buvo paduoti.
Nu, matai, kai menininkas daro, tai čia yra įkvėpimas. Žinai, čia kaip vadina įkvėpimo, tarkim, išgirsti ten muzikos kažkokio tai grupę ar ten kūrinį kažkokį. Vat mane įkvėpė ten kažkas sukurti va tai. Mhm. O kai Midjourney kaip tiesiog paėmęs visą krūvą, žinai, iš to, tai irgi įkvėpimas, bet čia to
bet,
pačiu...
Bet matai, jisai nenaudoja tų paveikslėlių, jisai sukuria nuo nulio. Nu, vienetukai...
Tai jisai gali paimt kapotą iš vieno paveiksliuko, ten...
Ne, jis nieko neima, jis sukuria iš naujo. Aha. Jisai žino, kaip reikia daryti, pasižiūrėjęs į gausybę, tai. Gal ir mano nuotraukas jam buvo duotos kažkokios. Ir jis tada nuo nuliukai, vienetukai yra visiškai nuo nulio sukurtas, bet dar yra kitas slidesnis momentas, kad iki šiol, kadangi nebuvo tokios teisinės praktikos, ar ne, apibriežta, tai viskas, kas yra sukurta ne žmogaus rankų, tai nėra to žmogaus nuosavybė. Tai ką aš sukūriau su Midjourney, kol kas tai nėra mano nuosavybė ir ją gali, jeigu aš įdėjau internetą, kažkas gali pasimti naudoti ir aš nieko negalėsiu padaryti. Teisės aktai yra dabar tik tai apdeitinami, kaip elgtis tokiu atveju.
Ai, nu tai kas sukurta yra dirbtinio intelekto, tas, nėra, tas yra visų.
Bet jeigu aš ten padėsiu taškiuką, jau aš pakoregavau, jau tai tarsi yra, bet labai slidi, kokią dalį aš pakoregavau. Aš bandžiau aiškintis, aš nesu didelis teisininkas, ne, aš bandžiau aiškintis, tai... Viskas dar yra veiksme, procese ir ties visos apdeitinami tie visi dalykai. Tas pats yra ir su tekstais ir panašiai. Ir jeigu tau ChatGPT parašys, nežinau, tu parašysi eilėraštį ir bandys ir pardavinėsi eilėraščių knygą, tą, ką tu gali daryti, bet kažkas kitas galės tą eilėraščių paimti ir vėlgi pardavinė taip pat kaip savo.
Taip, bet tai čia kaip ar įmanoma iš viso tai teisiškai sureguliuoti galų gale?
Teisiškai.
Ypatingai, kai viskas taip greitai evoliucionuoja, o teisiniai procesai užtrunka labai ilgai.
Bet, nu, tai teisė, nu, ta aplikaja pamatinė prasme yra susitarimo reikalas, ar ne? Kaip mes susitarėm, kas yra gera ir bloga, ar ne? Taip mes turėtume mes...
Nu, taip, kažkokia bazė...
Kažkas įstatymų ar ten teisės aktų leidėjai turėtų susitarti, ką mes darom su dirbtiniu intelektu. Mano nuomonė, jeigu manęs kas paklausų, tai aš manau, kad tas, kuris parašė tekstą ir paspaudė enter, jisai yra
autorius,
nes jisai, nes dirbtinis intelektas vėl grįžtam prie to mūsų pradinio pokalbio, ne, kad jisai ne, jis pats nieko nedaro. Jam reikia, kaip čia, šeimininko, jis prompto rašytojo, kuris kažką padaryt. Kaip mašina, nu, jis pati nevažiuoja, ne, reikia vairuotojo, tai kai kažką mašina, nežinau, įvažiuoja į sieną, tai kas kaltas, gi ne mašina, vairuotojas. Tai. Atsakomybė jo yra, mašina jo yra.
Tai čia toks... Tai kas sugalvojo sakinį, tas turėtų būti...
Bet čia toks yra diskusijų ir moralės klausimas, kuris nėra teisingo ir vienintelė atsakymė.
Originalumas tada tuo pačiu principu irgi vienas iš dirbtinio intelekto buvo iškeltų tau momentų. Kiek originalus, kiek tada menininkas pats praranda savo originalumą, dėl to, kad kartais matai pats, aš nežinau, ar matai kažkokį tai dirbtinio intelekto braižą? Atpažįsti, tu turbūt, nu, žinai, tavo akis vis tiek treniruota yra.
Braižas yra tas, kad dar yra labiau klaidos. Ne, tu pats žinai, kad
rankos,
tu
žinai,
pamatai ten, taip. Ir tu jauti tą, aš vadinu, tai AI plastikų. Nu, tu matai, kad...
Kažkas negerai.
Trūksta fotorealizmo, nes mes įpratę nuotraukas, tai yra realios nuotraukos. Ne, tai fotorealizmo trūksta, nes jis padaro tarsi nupiešę, tarsi padaro grafiką, bet padaro jo fotorealistišką ir toks biškį yra tokie veidai, būna netokie, nu, dar kažkas. Tai vat, bet šitas jau pagrindė jau naujausios versijos, ten Midjourney ir panašiai eliminuoja ir ten daro tokio fotorealizmo vaizdus, kad tu, aš net pažinčiau, daugumos.
Rimtai.
Bet yra, kiekvieną kartą, nu, sakau, tą mūsų minėtą raudoną mašiną, ją gali 5 kartus sugeneruoti visiškai nerealiai, kad atrodo, kad čia važiuoja, o 6 kartą sugeneruos, kad tu jau matai, kad ten yra dirbtinis intelektas. Tai ta prasme, čia vėlgi, kaip yra, kaip su nuotraukom yra, ar ne, kai fotografuoji, tu iš pirmo ar antro karto paspaudimo, tu negauni to savo, jau ką tu nori, nežinau, ar ten menišių, devras ar komercinis, taip su dirbtiniu intelektu, aš kartais, nežinau, prasėdžiu 3-4 valandas prie vieno vaizdo ir aš vis tiek negaunu, ko noriu. Aš paimu, tada montuoju, lipdau dar kažką, nėra taip, kad tu atsisėdau, dauguma žmonių, kurie nesusidūrė, galvoja, kad čia taip yra, ne?
Atsisėdau, parašiau.
Atsisėdau, paspaudžiau, pagalvojau, įsivaizdavau ir viskas įvyko, ten reikia dirbti. Nu, ten nėra taip lengva iš tikrųjų. O norint pasiekti kuo fotorealistiškesnį vaizdą, tą originalų, tai reikia dar sunkiau dirbti ir mokytis, nu, tai natūralu. Tai.
Nes aš dabar pastebėjau, šiaip yra ir socialiniai medijai, kurie net puslapį tokie sukurti, kur žmonės pasigauna. Žmonės, matai, kad iš komentarų matai, kad jie neskiria, kad čia, nu, akivaizdžiai dirbtinis internetas.
Tai, prasme, jo, bet čia,
čia toks etinis dalykas.
Aš nematau nieko tame blogo. Mane kaip tik šiek tiek erzina tas, kaip čia, iš ankstinis nusistatymas, ar ne, kai žmogus pamato vaizdą, sako, fainai, sako, čia dirbtinis internetas, aš šūdus. Kodėl? Kodėl iškart pasidaro ša, jeigu...
Ne, aš nesakau, kad jisai blogas dėl to vaizdas, bet aš turiu omeny, kad taip gali rinkti kažkokią tai auditoriją, sakykim, jau kur rinkti kažkokį tai... žmonių tam tikrų, sakykim, profiliuoti jau ten visiškai... savo auditoriją, surinkti į vieną kažkokią krūvą, kad va šitie žmonės patiklesni, sakykim, ir jiems tada kuri kažkokius taip vaizdus, ir tada jiems parašai kažkokią žinutę, dar kažką, žinai, nu, ta prasme, čia gali būti ir taip, kad
egzistuoja,
blogai panaikinsi.
Jau dabar egzistuoja N dirbtinio intelekto influencerių, kurie turi milžiniškas auditorijas tikrų žmonių. Bet tai yra netikras, kažkas generuoja tą žmogų ir daro jį visokios situacijos ir rašo, pardavinėja prekes, ten, nu, turėsime, visiškai kaip paprastas influencer.
Dėl to, kad labai daug influencerių jau prikūrė tų reklamų ir jau viskas aišku, kiek yra algoritmai.
Tai taip, nes nebereikia, tai sutaupo laiko, tau nebereikia fotkintis, filmuotis pačiam, tu gali susigeneruoti idėjas tam tikro darbo kiekį sugeneruoti, bet nieks nesako, tai yra labai lengva. Tau vis tiek reikia daryti marketingą, visus tradicinius veiksmus tau reikia daryti. Tiesiog tau nebereikia fotografuotis. Ir tu gali būti, nebūtinai tu gali bet ką sukurti, ar ne, gražų, negražų, didelį, aukštą, ploną ir taip toliau.
Tam tikrai auditorija, tam tikrą žmogų. Ir TikTokas kažką panašaus dabar daro.
TikTokas dabar, kiek girdėjau, padarė, kad tu galėsi paleisti sugeneruoti reklamą. Ir nesusavimo su kažkuom ir mačiau nusiskundimą, kad o, kaip čia taip gali būti, aš galvoju, o koks skirtumas. Koks skirtumas, taip, ar ta man pradavinės random influenceris ar sugeneruotas influenceris. Tarp tų AI influencerių sekėjų yra, nu, aš aišku negaliu žinot, bet gausybė žmonių, kurie žino, kad tai yra AI, bet jom tai netrukdo.
Tai daug kas ir influencerių seka, žinai, tokius, kur žino, kad jie nieko gyvenime realiai, nu, nenuveikia labai daug, bet, nu, tai, tiesiog gražiai atrodo ir gražiai pareklamuoja kažką.
Tai čia vat tas ir yra, kiek mums reikia to tikro žmogaus.
Toj viešoje erdvėje, sakykim, tam telefone.
Nu, tai taip, ar mane iš reklamos žiūri tikras Jonas, ar sugeneruotas Jonas. Man asmeniškai tokio skirtumo, nes jisai tiesiog žiūri mane iš reklamų. Kol tas sugeneruotas Jonas nestovi pas mane tarp durį ir o kaip robotukas, ane, tai...
Nu, ir jis tave, žinai, reklamui turbūt vis tiek taip neįkvėps, kaip žmogus, sakykim. Bet... Jis tau nepadarys tokios įtakos, kad va, tu saky, jo, aš va, tu paskaitysiu šitą knygą ir išmoksiu kažkokį, žinai, dalyką.
Bet įsivaizduoju, jeigu yra influencerių, kurie turi milijonus sekėjų ir jie pardavinėja prekes ir jas perka, tai žmonės influencinasi nuo jų, nuo netikrų kažkieno sukurtų.
Nu, čia žiauriai įdomu, iš tikrųjų.
Dar kažkoks buvo trečias.
Buvo trečias job displacement, jeigu taip angliškai, o aš taip pakeičiau, tai galvoju apie darbo rinką, čia turbūt turėjau menį, ar pakeis taip jau.
Čia visiškai normalu ir kaip, ar ne, šitoj pramoninį revoliucijai pakeitė žmonės mašinos fabrikuose, kaip ten, nežinau, arklius pakeitė mašinos, ar ne, tai čia nieko tokio, kad kažkas tai vyksta. Ir labiau žmonėm reiktų nebijot, kad juos visiškai pakeis, o žmonėm mokytis ir tobulėti, ir kai tu integruosi į savo, pakeis kažkokius visiškai rutininius tokius, kur nu, nebereikia kažko daryti, ne tai, kad sugalvoti, nufotografuoti visada reikės originalumo to kūrybiškumo, bet tai pakeis kažkokius rutininius darbus, jeigu gali susigeneruoti kažkokį tekstą, logotipą, arba girdėjau, kad pakeis žinių vedėjus, tai radio laidų vedėjus irgi gali greitai pakeisti.
Gali būti, jo.
Nes užteks radio laidų, kai nėra vaizdo, tai tiesiog tu parašai tekstą ir perskaito kažkoks roboto balsas.
Bet kažkas turi parašytą tekstą.
Kažkas turi parašytą tekstą.
Ir jo labiau atrinkti, supranti, kaip aš irgi apie tai galvojau, žinai, nes man irgi žinias reikia rytais, žinai, vesti kartais, kas kelias savaitės. Tai aš apie tai galvojau, žinai, ar čia va tas dalykas, kurį ir pakeis. Kad maždaug, nu, nereikės tiesiog. Bet tuo pačiu tau reikia ir parinkti, kokie yra šiandien žinia svarbiausia. Tai, žinai, kas yra va šiandien numeris tai vienas, kas numeris du, kas numeris trys, ko jau žiūrėk po 2 valandų skaityti nebereikia, jau reikia skaityti kažką kitą. Tokių va mažų dalykų atrodo, nu, nežinau, ar jie jūs dar kol kas galės pakeisti. Balsą tai, sugeneruot paprastai, tai, nežinau, Marijos žiedo, galima. Žinai, ten kažką, kol yra ten didelė, kas daugiausia kalba, jie turi daug ten
tų... Užtenka vos ne 10 minučių įrašų ir galima sukurti balsą.
Bet tų subtilių dalykų, kas yra svarbiausia, kas yra ten antroje vietoje, kas trečioje vietoje, nežinau, gal kada nors.
Taip, matai, bet kažkas, kaip ir sakai, kažkas turi žiūrėti, prižiūrėti, tai tu vietoj kalbėjimo, tu išmokęs tos naudotis tais garso tūsai, tiesiog sėdėsi ir prižiūrėsi. Tai tavo darbo kaip ir netims, bet...
Bet gal kažkam yra tim, žinai, ten balso aktoriai, sakykim, kai kurie jau dabar, nu kam reklamas apie tas pačias, kur kalbėjom?
Iš esmės, jo.
Tiesiog.
Čia, nu, tas pats man gažniausiai ir tarp mūsų fotografų irgi yra, ar ne tas, kad jeigu tu gali beveik viską susigeneruot, kam tada fotografuot, ar ne? Kad tada tarsi fotografo nereikia, bet yra tokių unikalių dalykų, kur tu negali susigeneruot. Savo gyvenimo įvykių, vestuvių, dar kažko, tai ar ne? Plius tas visos reklamos irgi tu... Gali susigeneruoti, bet dalinai, tai vėlgi mes atgrįžtam prie to, kad tu, norėdamas kažką sukurti, tu žiūri, kuris įrankis tau yra geriausias. Intelektas, stokas, tikras fotografas, dar kažkas 3D ir panašiai. Tai viskas, kaip buvo anksčiau, tik prisideda vienas papildomas įrankis AI, kuris, nu, jisai neužgrobs visko, nes jisai pats nedaro, nėra kaip filmuose, ar ne, kur užgrobė ir pradeda viską valdyti. Kažkas jį vis tiek turi valdyti ir jam pasakyti, ką daryti ir kokią reklamą sukurti ir kokį vaizdą ir kokį mamutą sugeneruoti.
O aš dabar pasakysiu, kad mums reikia padaryti pertrauką ir čia nedirbtinis intelektas kalba. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien svečiuojasi Adas Vasiliauskas, jis yra fotografas, dirbtinio intelekto mokytojas, irgi mokai žmonės kaip kalbėti ir bendrauti su dirbtiniu intelektu, kaip pasiekti tai, ko nori, ar ne, ko žmonės šiaip tikisi dažniausiai iš to, vat, kaip jie įsivaizduoja tie mokytis dirbtinio intelekto kalbos, ką jie darys su juo?
Dažniausiai jie... Nežinau, didesnė dalis, jeigu tai yra pradmenis, tai nori tiesiog vėlgi turbūt smalsumą vedini pabandę, nesigavo ir nori kažkiek tai didesnį, nu, labiau išsuprasti, kad galėtų kažką padaryti ir tada jau nuspręsti, ką jie darys. O tie, kurie žino konkrečiai, tai yra, tarkim, nu, tarkim, kūrybinį industrijų atstovai, tai žino, ten, tarkim, fotografai, tai žino, kad vat jiem trūksta to papildomo tos generacijos, kuri padėtų kažką tai pasiekti daugiau darbe, arba tiesiog bendrai suvokti, kaip tai veikia, nes visi sako, čia dirbtinis intelektas ir tu jautiesi, jeigu tu nieko to nedarai, tu jautiesi biškiu jau taip šonelyje, ne, jeigu nieko nežinai, tai bent jau bendrą suvokimą reiktų turėti, bet vis dar nėra taip, kad visi, sako, visi naudojasi. Aš tarkim, nežinau, ten dariau mokymus ir ten buvo ganėtinai kūrybingi žmonės ir aš paklausiau prieš pirmą paskaitą tiesiog, kas esat nors kažką bandęs, tai iš 33 pakėlė ranką.
Bet ta prasme, kažką su Midjourney, būtent su vaizdu,
su bet kuo.
Ai, tai net šiaip nepaklausė ten bet ko, ta prasme, nes dabargi gali, va, tiesiog...
Tai jo, aš žinau žmonių, net iš mano draugų, kurie sako, kad aš nebegooglinu, sako, aš viską ChatGPT klausiu.
Taip, taip.
Plius, kai dabar jau ChatGPT gali pats turi, anksčiau negalėjo jis eit googlint, o dabar jau jis gali nueiti ir pagooglinti ir tau pasakyti kažką.
Mhm.
Tai galima tiesiog pakeisti vieną įrankį kitur, žiūrėt, kuris tau labiau patinka, bet visada reikia nepamiršti, pat ChatGPT pačiu ir rašo. Don't trust, iki galo, nes prihalicinuoja dalykų ir tu negali aklai pasitikėti. Bet taip pat tu ir negali googlindamas pasitikėti.
Ne.
Bet yra kita problema, kad, nu, tarkim, bent jau Lietuvoje, čia buvo tyrimas, ar ne, kad 70% žmonių netikrina šaltinį. Jie pamatė antraštį ir patikėjo dezinformaciją pilnu tempu. Tai tiesiog ar pagooglink, ar paklaus dar kažko, tai yra dar vienas būdas, kaip patikrinti. Nes jeigu tu radai kažkokią informaciją kažkokiam, nes čia GPT dar yra gerai, jis yra žinomas, ne, jis turi savo etikos ir visas normas ir taip toliau, tu bet ko ten nepadarysi. Tu pabandyk, ko nors paklausti jautriom temom, rasinėm ar dar kažkom, jis tau neatsakys.
Jis net apie politiką nelabai nori kalbėti.
Jis net negeneruos, pavyzdžiui, Amerikos va, dabar rinkimų laikotarpį tu negalėjai sugeneruoti Trumpo. Anksčiau galėjai, dabar jaučiau vėl gali, bet prieš negalėjai, kad nebūtų.
Tai aš Džeminai klausiau per rinkimus irgi, kas vyksta, ta prasme, kaip kas vyksta, nieko nesako absoliučiai.
Tai čia jie bando apsisaugoti, įsivaizduokim, kad yra, jau dabar yra, aš mačiau, pavyzdžiui, yra kažkoks ChatGPT 3 parašyta kažkoks. Ir tu galvoji tiesiog, jie internetą, kad ten yra ChatGPT, o ten yra kažkoks kitas, kažkieno apmokytas, ir jis yra apmokytas tendencingai, ir tu uždavinėdamas klausimus, jis tave stumia kokią nors vieną, pavyzdžiui, kraštutinę kairę, kraštutinę dešinę netyčia, arba sako, kad viena rasė kažkokia yra tokia, anokia, ir tu gali pasimaut labai lengvai ant to, nesupratęs, kad tu galvosi, kad naudojas ChatGPT, čia kaip, nežinau, kur atsiunčia SMS'us, o ne prisijung prie savo banko, ir tu nueini, atrodo tavo bankas, iš tikrųjų ne tavo bankas. Nu, bet čia reikia edukuoti.
O yra Darknet'o AI'us?
Negaliu patešnikė.
Ne, bet rimtai, ta prasme, jisai turėtų būti toks blogas AI'us, kuris tau pasako, nu, ta prasme, ką tu blogiausia paklausi, jis tau blogiausia atsakyti.
Įsivaizduokim, kad, ne, įsivaizduokim, o realiai, kaip aš išneikiu, mes tojim galim sukurti, ką norim.
Taip.
Apmokit, kaip norim, ir kad į klausimą, kas pasaulyje veidrodėlį, kas gražiausias, atsakytų, kad ką mes sugalvosim. Tas pats ir su vaizdais, kad jis tau gali generuoti tik tai, nežinau, kažką.
Ne, tai ne tik vaizdus, bet, sakykim, ten, nežinau, kažką, tai kažkas gali paklausti recepto kokio nors, žinai, medžiago, sakykim, ar dar
arba
kažko,
kokio nors fragments recepto.
Arba tai, būtent. Taip, maždaug, ką aš, nu, nesakysim čia dabar, kažkas apie, žinai.
Kiekvienas taip, išmanantis
gali turėtų egzistuoti toks dalykas.
Tai aš manau, kad tikrai egzistuoja, kadangi, sakau, mes galim sugalvoti bet ką. Yra krūva visokių, bet yra praktinių pavyzdžių, normalių teigiamų, ar ne, kad tu, pavyzdžiui, darai mokymus ir paskui, kad tau nerašinėtų, žmonės neklausinėtų kažkokį būna, kur aš ne, aš ten buvau mokymas, kaip ten, ką ten, ką ten. Tu visą savo mokymo medžiagą sudėdi į tokį robotuką ir duodi žmonėm linką, kuris už tave atsakinėja tavo dirbtinio intelekto robotukas, kuris remiasi tavo medžiaga. Ir tu tada niekur nedalyvauji ir jie tiesiog gauna naudingą informaciją, tu staupai laiko.
Čia savivaldybė gali sukurti tokį realiai.
Čia, bus,
čia tikrai čia, bus. Čia
ir dabar pilna tokių yra, kur tu šnekiesi pagrindė suportą su robotu, bet yra visokių viena savelinės, čia užlėkė prieš metus ar kiek, robotukas prižadėjo siubingų nuolaidų į lėktuvą biletam žmonėm parašintim. Ir jie bandė neduot. Žmonės jos padavė teismą. Ir tada teismas liepė, sako, jūs atsakingi už tą robotą, kuris prisišnekėjo nuolaidų, tai duokit nuolaidas. Jūs negalite atsiriboti nuo to.
Aš žinai, taip jiems reikia. Nepasakyti, nes kas kaltas robotuko gynė, žinai, neapkaltinsi. Kaip jei jūs gali prisidėti prie paveldo išsaugojimo? Atkūrinėjai nuotraukas senas?
Ne.
Nes dabar gali labai taip šiurpiai padaryti tas senas savo nuotraukas, atgaivinti, kad ten vaikas atrodo ten dairosi.
Tai jau, tu gali ir video padaryti, atgaivinti, bet gali pridėti spalvų ir panašiai, bet tankščiau irgi buvo galima padaryti, tiesiog reikėjo išmanyti, ar ne tam tikras funkcijas, bet yra paveldavo, dabar iškart pasakyti, prisiminiau visai, nes jinai žiūrėjau, kažkieno sukurtas lietuviškas yra, kad tu gali per ChatGPT, konkrečiai nuėjęs tam tikrą vietą, pakalbėti su Lietuvos partizanais.
Taip, aš
ir aš nekėjau vieną partizaną ir toks jausmas, toks keistas. Tu šnekit ir jisai atsakinėja tau, bet jisai tarsi negyvas jau, bet jisai tokį žino ir žiūri.
O kaip jis reaguoja? Nu, ta prasme, ką, jisai gali daug papasakoti šiaip, ar jeigu tu paklausi kažką?
Jis yra ChatGPT pagrindu, bet jis yra apmokytas specialiai, paduotas kontekstas, kad jis yra partizanas, jisai darė tą, na, jo to pažiūros yra tokios, jisai apie tą galvoja taip.
Bet tai nėra kažkokios konkretus gyvenęs žmogus?
Konkretus gyvenęs žmogus yra paimti realūs partizanai, pagal jų gyvenimo istorijas apmokytas AI'us ir jisai tau, tu gali su juo pasišnekėti, bet kas gali pasišnekėti nuo jas.
Nu, ir kaip patirtis?
Sakau, va, tas biškis pūkį yra tas, kad tu šneki su žmogum, kuris jau miręs, ir jisai, ypač ten kažką aš tam parašiau, iš pradžių net nesuvokė, ne? Kažką parašiau, paskui kažką, ir sako, aš, jeigu būčiau gyvas, tai galvočiau va taip, ir toksai, wow, kur aš? Toks biškis dvasio, ne, pasaulis atrodo.
Tai su daug, tada taip galėtum pašnekėti, turbūt, žinai, su Winstonu Churchilliu, kokiu, žinai, kuris paliko ten begalio savo dienoraščių.
Ja, bet pasižiūrėkim, tai iš kitos pusės, aš čia vedžiau mokymus mokytojams vidurinių mokyklų ir panašiai. Sakau, jūs galite paimti, kaip paįvairinti pamokas. Tu paėmė Churchillį, Washingtoną, whatever, ir tu jį gali įgarsinti ir padaryti jo video ir paleisti vaikam, kaip jisai pasakoja savo istoriją. Ir tam vaikui bus, kaip jis mato šnekantį realų istorinį veikėją. Ar lietuviai Basanavičius gali pasakoti savo istoriją, nemokytą pasako, o Basanavičius video.
Taip.
Kaip tai stipriai turėtų veikti jauną žmogą.
Taip, dar pakalbėti su juo, žinai.
Galėtum pašnekėti,
paklausti
ir savo atsakytų.
Jeigu aš būčiau gyvas, tai tada Seime išvaikyčiau visus.
Tai vėl, bet kas yra, tai čia ne jai sugalvoja, čia žmogus sugalvoja, taip. Kad žiūrėk, aš galiu paduoti tikrų žmonių personalės ir jos šneka tarsi, aš tiesiog grįžtu prie to, ar ne, kad taip. Tai nėra, kad kažkas tai, čia jai sugalvoja, ne, tai sugalvoja žmogus, pasitelkė jai ir padarė tokį...
Nu, tai žmogus čia, žmogus ir jai sugalvojo.
Žmogus ir jai, bet kaip filmuose sako, tai su paskui pradeda maištautas į jai.
Kaip tu atrodo, tai bus, kad nors ar ne?
Nemanau. Bet dabar, jau dabar yra jokingų situacijų, kai padeda, buvo, mačiau, kur padėjo vieną AI ir kitą AI, nu, tarkim, nežinau, du čia GPT, kurie šneka balsu ir jie davė jiem patiem pasišnekė tarpus.
Kas buvo?
Na, ten jie jokingai atsiprašinė, labai maloniai ten šnekė, dar ten kažkas.
Ne, bet tau atrodo, kad nebus tos pasaulio pabaigos kažkas, nebus iRobot ir ten neperims.
Kažkas vis tiek stovės už to. Nu, kažkas turi valdyti tą visą, kad ir serverinę, tą turi valdyti, tą elektrą, kažkas turi galėti išjungti.
Taip, rozetę kažkas turi.
Nes čia, vat, kalbant apie elektrą, jums įėjus, įėjus, o visuokit, nėra elektros.
Viskas.
Kur tas jūs įėjus?
Baigt. Nepaklausti, kaip laužas susikūri, žinai. Vat įdomu, man žinai, kartais prisiminus, kaip mokykloje mokėme, žinai, nebuvo tada AI-aus, dabar jau vaikai pasižiūrėjau, tie, kurie mokyklą lanko, tai ten apie 8% naudojasi AI.
Bet tai labai gerai.
Tai taip, gerai, bet įsivaizduoju, kaip jiems, kiek jie jau pranešesni negu mes.
Taip, bet mes, tarkim, ar ne, mūsų jaunystai, pavyzdžiui, internetas dar irgi buvo toksai, tik žengė pirmus žingsnius, tai mes irgi, dabar mes galim bet kas, jau pagugliu, anksčiau reikėjo. Tiesiog sugalvoti.
Nu, bet ir tiem patiem mokytojom, kiek padeda realiai, va, tu mokytojom vedi paskaitas, ar ne?
Bet matai, padeda tai, bet tu turi žinot, kad tau gali padėti, kad tu gali va tai padaryti ir ten taip pat, pavyzdžiui, sukurti tokį video, sukurti paikslėlį, sukurti Basanavičių kalbantį, bet reikia žinot, kurį įrankį kreiptis.
Mhm. Ir šiaip žinot tą kalbą.
Nu, iš esmės, jo, bet jeigu tu pradedi gilintis, ten nereikia iš tikrųjų labai daug gilintis. Dauguma tų generatorių ir tų sistemos yra pakankamai nuovokio tau, kad atėjus naudotis, nereikia, žinok, kažkokio, žmonės, nu, nedauguma, kai kurie įsivaizduoja, kad reikia, žinok, kažkokius kodus. Bet dauguma tų, vat, kaip čia, žinok, atsidarėjai.
Midjourney reikia truputėlį, ar ne? Midjourney reikia nurodyti, ten kokio tu tipo nori.
Yra papildomas tam tikros komandos, kurios padeda bendru atveju, tai tau užtenka parašyti. Padaryk man Picasso stilium. Viskas. Ir jisai padarys tavo Picasso stilium tai, ką tu nori paveikslėlį.
Kaip tu atrodo, kaip už 10 metų atrodys tavo darbas, sakykim, ir tas generavimas?
Nežinau, bet tai aš labai sudėtinga galvoti, nes iš vienos pusės atrodo, kad viskas jau bien greitai bulė, bet pavyzdžiui, ChatGPT yra kiek? 2 metų, 1,5 metų, dar tik tai. Ir paskui tu žiūri, kaip jis buvo pradžioje, tas pats Midjourney, labai fainas palyginimas, ką jisai galėjo prieš 2 metus ir ką jis gali dabar. Bet tada, nu, ten buvo kažkokia kreivalionė papaišymas, dabar jis jau gali generuoti visiškai fotorealistiškus vaizdus, ar ne? Tai paskui tas sulėtėja šiek tiek, nes jau nebėra
kur tobulėti
ant tiek, bet kažkur kitur pradės tobulėti kitą pusę ir tas naudojimas, jisai manau, kad dar labiau paprastės ir dar bus lengviau padaryti, nu, kaip sako žmonės, ateityje užteks pagalvoti ir viskas įvyks. Tai aš manau, kad va, tas intuityvumas turėtų labai, kad paprastesni žmonės be jokių mokymų sugebėtų padaryti. Kaip dabar, kaip ir dabar tu ateini čia, bet jį parašai tiesiog kaip su žmogum šnekėtumės, tai realiai tu taip pat šnekėsi su orkaitė, su šaldytuvu ir su kitais savo būtiniais prietaisais.
Nu, ne, šiaip iš tikrųjų būtų.
Ir jie galvos už tave, ko tau reikia.
Ir atsimins dar, ko tau prieš tai reikėjo.
Ir sakys, kad, palauk, tau to pieno nereiktų, ger taugi sakė daktaras, kad, na, tu.
Bet tada prasidės ginčai su
jai. Bet žmogus vis tiek priima sprendimą gale.
Taip, galų gale tu jį pasiūsi ir jis dar tavęs atsiprašys, žinai.
Arba atvirkščiai.
Niekada nežinai, žiūrėsim, kaip ten bus. Ačiū, Adai, kad atėjai įdomu visada su tavim pakalbėti. Radio Ritmas, Adas Vasiliauskas dalyvavo šiandien. Geros dienos visiems, iki.
Ačiū, iki.